halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
dhegeystayaal, waa haad 13-ka bisha January sanadka 2020. Idaacadda galabnimada waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan iyo Jamaal Axmed Usmaan.
Qodobada idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah duqeyn ka dhacday meel u dhow magaalada Xudur oo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo iyaguna qaraaxiyo la beegsaday kolonyo ciidamada Ethiopia ay wateen gudaha gobolka Bakool.
Maamulka Jubbaland oo soo dhaweeyay shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo inuu berito ka furmo magaalada Dhuusamareeb.
Waan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas Dhuusamareeb uu noqon doono shir mina dhala, goob joogayaal badan ay jiri doonaan, lanama socon doono. Waxaan ka shaqaynaynaa ka wadanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah Soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraayo dhibaatada uu leeyahay.
Waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
Waxa shaqada lagu doorbidiyay Febraayo saddexdeeda ay kasoo baxday Dhuusamareeb, alxamdulilah waa talaabo fiican oo xiriirno, laakiin waxay Soomaalida inuu ka maqlo iyo annagoo muddo dheer ku qaylinaynay iyo civil society-ga. Haddisa haddii uun isaga Ilaahay haddii hawshan ay soo dhawaatay waa talaabo fiican.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Booliska dalka Ruushka ayaa hadda maanta ah xiray ugu yaraan 500 oo mudaharaadayaal ah, iyadoo taageerayaasha Alexei Navalny oo ah nin dhaleeceeya aqalka Kremlin oo haatan xiran ay bilaabeen inay wadooyinka isugu soo baxaan markii labaad. Mudaharaadyadii ugu horreeyey ayaa ka dhacay gobollada Siberia iyo bariga fog ee Ruushka oo ay ku jirto magaalada dekedda leh ee Vladivostok. Dadka ku dhudhu Navalny ayaa mar kale ku baaqay mudaharaadyo waddanka oo dhan ah ka hor maxkamadeyntiisa oo bilaabanaysa talaadada soo socota. In ka badan 250 ka mida dadka la xiray ayaa la qabtay ka hor isu soo bax la filayo inuu ka dhaco magaalada Moscow, halkaasi oo banaanbaxyadu ay yihiin kuwa ugu waaweyn. Navalny ayaa la qabtay islamarkii uu ku soo laabtay Ruushka bartamaha bishan January, isagoo soo afjaray ku dhawaad 5 bilood oo ku soo kabanayay Jarmalka kadib weerar lagu sumeeyey oo bishii Agosto loogu geystay gobolka Siberia. Maraykanka iyo midooda Yurub ayaa si adag u cambaareeyay xariga Navalny iyo boqolaal qof oo xabsiga loo taxaabay toddobaadkii hore, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo. Koox saynis yahanna ka tirsan ururka caafimaadka dunida ee WHO oo baaraya asalka coronavirus ayaa hadda maanta ah booqday suuq ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Kiisas ka mid ah kuwii ugu horreeyey ee coronavirus ayaa lala xiriiriyey suuqa Huanan Seafood Market markii uu cudurku ka dilaacay magaalada Wuhan dabayaaqadii 2019. Tan iyo waqtigaas, coronavirus ayaa ku dhacay in ka badan 102 milyan oo qof dunida oo dhan, iyadoo 2.2 milyan oo qofna ay u dhinteen. Saynis yahanada ayaa horey u booqday ugu yaraan mid ka mid ah cisbitaalada Wuhan ee lagu daaweeyey qaar ka mid ah bukaanadii ugu horreeyey ee uu soo ritay coronavirus. Saynis yahanada ayaa doonaya inay ogaadaan halka uu fayrasku ka soo bilowday, xayawaankee ayuu ku bilowday, iyo sida uu ugu soo gudbay aadanaha, waana mid in la ogaado ay qaadan karto sannado. Ugu dambeyntiina, iyadoo wax ka yar 7 ay ka harsan tahay bilowga dacwaddiisii 2aad ee xilka qaadista ee golaha senatka, kooxda difaaca ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda inay khalqal wajahayaan. 2 qareen oo caan ah oo ka soo jeeda gobolka South Carolina, Butch Bowers iyo Deborah Barbier, ayaa la filayay inay noqdaan qareennada hogaaminaya kooxda difaaca ee Trump, laakiin warbaahinta ayaa warisay Sabtidii in 2 qareen ay isaga tageen shaqadii kooxda ay u hayeen. 3 qareen oo kale oo sidoo kale la wariyey inay la shaqaynayeen madaxweynihii hore ayaan haatan xubno ka ahayn kooxda sharciga ee Trump, sida lagu sheegay macluumaad ay markiisii hore baahisay CNN. Trump iyo qareennada ayaa lagu waramayaa inay isku khilaafsan yihiin istaraatiijiyad sharciyeedka ku habboon maxkamadeynta aqalka senatka ee bilaabanaysa 9-ka bisha Februari. madaxweynihii hore ayaa wajahaya eedeymo ah inuu kiciyey kacdoon rabshado wata, taasi oo lala xiriirinayo kooxdii weerarka ku qaaday aqalka Kongareska 6 January. waxaa lagu wadaa inuu eedeymahaasi ka jawaabo ilaa Talaadada. Ila waradyo ayaa ku waramaya in Trump uu doonayo inay qareennadu diiradda saaraan inuu ku guuldaraystay doorashadii madaxtinimada ee uu kula baratamay Joe Biden, isagu oo dhibane u ah musuqmaasuq baahsan oo doorashada ah, halkii ay diiradda ka saari lahaayeen eedeymaha loo jeedinayo. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynihii hore laga yaabo in dembi lagu waayo sababtoo ah 54 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa dhawaan u codeeyay in maxkamadeynta soo socota ay tahay mid aan dastuurka waafaqsanayn maadaama uusan Trump haatan xil haynin. Trump waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee 2 jeer wajahaa maxkamadeynta xilka qaadisiisa. Sanad ka hor ayay aqalka senatku ku kabri yeeleen eedeymo ku saabsan ku tagrifal awoodeed iyo ishortaad uu ku sameeyey Kongareska. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inala socodsiinayay. Halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay duqeyn ka dhacday degaano ka tirsan gobolka Bakool. dhinaca kalena maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa qaraxyo la beegsaday kolonyo baabuur oo ay wateen ciidamada Ethiopia oo marayay wadada xiriirisa degmada Ceel Barde iyo magaalada Xudur. warbixintan waxaa gobolka Bakool ka soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
duqeynta waxay ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Bakool. waxaa ka mid ah deegaanada la duqeeyey Madmadow, Gudaale, Abagbeedey iyo Moragabey oo dhammaantood ahaa deegaano ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaacisay in howlgalka duqeynta lagu dilay saraakiil badan oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan, waxaana loogu gan lahaa baa lagu yiri war qoraala oo wasaaradda beejkeeda lasoo dhigay sidii lagu ciribtiri lahaa kooxda Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaya deegaano ka tirsan gobolka Bakool. waa duqeyntii saddexaad muddo bil gudaheeda deegaano Koonfur Galbeed ka tirsan loogu geysto kooxda Al-Shabaab. wax wara lagama haya Al-Shabaab oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray duqeynta lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka Bakool. dhinaca kale, qaraxyo ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhaceen wadada dheer ee isku xirta degmada Ceel Barde iyo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxayna qaraxyadaasi ahaayeen minooyin nooca dhulka lagu aaso oo lala eegtay kolonyo ciidamada Ethiopia oo u socday magaalada Xudur. inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ee soo gaaray ciidamada Ethiopia, haddana kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay inay 15 qarax ay ku weereen ciidamada Ethiopia oo muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ka waday wadada isku xirta Ceel Barde iyo magaalada Xudur. ciidamada Ethiopia ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay howlgallo ka wadeen wadada isku xirta Ceel Barde iyo Xudur si gaadiidka badeecooyinka u soo galaan magaalada Xudur oo go'doon ku jirtay sanadihii ugu dambeeyey. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Xudur.
maamulka Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka wada tashiga ee uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb maalinta berita. dhinaca kale, wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan iyo xubno la socday oo gaaray magaalada Kismaayo maanta ayaa arrimaha doorashada waxay ka wada hadleen madaxda Jubbaland. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan ka socday ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxa ay kulamo saacado badan qaatay ay wada yeesheen mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland, iyadoona kulan albaabada ay u xirnaayeen ay wada qaateen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha maamulka Jubbaland. inkastoo kulamadu ay albaabada u xirnaayeen, ayaa haddana markii ay soo gabagabeen kadib waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo dhankiisa sheegay in ay Jubbaland diyaar u tahay in laga gaaro xal siyaasadeed arrimaha doorashooyinka, isla mar ahaantaana ay si weyn u soo dhaweynayaan shirka lagu ballansan yahay in lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudugga.
waxaan aada uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo, madaxda Soomaaliduna ay qaadato hoggaanka ay leedahay. waxaan kala hadalay, waan maastoorka isla aada ugala hadalay oo nagu ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaado la fuliyo Soomaaliyana maanta u baahnayn in dib u noqoto, Soomaaliyana maanta u baahnayn dagaal sokeeya, loona baahan yahay mas-uuliyiinta Soomaalidu inay gartaan waxa maanta hor yaalla iyo xaaladda horta Allaah sida ay tahay. Waxaan aad ugala hadalay in niyad wanaagsan la muujiyo, niyadda wanaagsanna ay keenayso in dadku markaa is-afgarad iyo waxalba wanaag laga raaco. Waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas dhuusamare uu noqon doono shir mina dhala, goob joogayaal badan ay jiri doonaan, lanana socon doono. Waxaan ka shaqaynaynaa ay tahay waddanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo, sababtoo ah Soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo waqti lagu daraay dhibaatada uu leeyahay. Taa markaa waxaan rajaynayaa inaanu la tagno shirkan niyad wanaag, isagana uu noqdo. Waxaan ku dul shaqaynaa heshiiskii September 17-keedii. Aanan rajaynayo in shirkaasi natiijo fiican ay ka soo bixi doonto. International community iyo safiirka Swaana ay korjoogtana kala ka noqon doonaan, lana socon doonaan barasayskaas iyo wadahadalkaasi sida uu u jiro.
Erigeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Iswaan, oo gabagabadii goobta ka hadlay, ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay.
President Ahmed Islam and I also discussed the wider political situation in Somalia, particularly the elections. The United Nations was one of many of Somalia's partners, which welcomed the announcement.
Aniga iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland waxaan sidoo kale ka wada hadlay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Qaramada midoobay waxay qayb ka tahay xubnaha sida weyn u soo dhaweeyay guddiyadii ay ku dhawaaqeen maamulada Puntland iyo Jubbaland ee uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa ku dhawaaqistii madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ku dhawaaqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirka heer qaran ee lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Iswaan, ayaa waayadii u dambeysay waday dadaalo xoogan oo laysugu soo dhaweynayo madaxda Soomaalida, iyagoona inta badan ku guuleystay in ay isku soo dhaweeyaan madaxda qaar ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Isla wararka Jubbaland ayaan ku jirnay. Shacabka ku nool degmada Balad Xaawo ayaa waxaa la soo darsay cabsi kale oo ku aadan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland oo mar kale ka dhaca degmada Balad Xaawo. Wasiirka amniga Jubbaland, Cabdirashiid Janan, ayaa ku hanjabay shalay inay dagaal ku qaadi doonaan degmada Balad Xaawo, laakiin mas-uuliyiinta dowladda gobolka Gedo ayaa V O A-da u sheegay in hanjabaadda Cabdirashiid Janan aanay wax macno ah ku fadhiyin. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Hadalkan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland, Cabdirashiid Janan, ayaa waxa uu ku wajahnaa shacabka ku dhaqan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, isagoona sheegay in ay mar kale weerar ku qaadi doonaan degmadaasi Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Waxaana uu fariin u diray shacabka degmadaasi, iyadoona arrintan ay abuurtay cabsi xoogan oo soo food saartay shacabka degmadaasi. Cabdirashiid Janan, wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland oo shir jiraa isku qabtay duleedka degmada Balad Xaawo, ayaa waxa uu sheegay:
habeeno iyo maalmo oo u dulqaadanaynay oo aan diidanayna ka falcelin, laakiin hadda waana falcelinaynaa, waana dagaalamaynaa. Erayga uu sheegay Jeneraal Cabaas oo guul ama geeri ah baana qaadanaynaa biidnillaahi tacaala. Waxaan rabaa inaan u digo shacabkayga Soomaaliyeed oo ku nool gobolka shacabkanaga Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Jubbaland, ku nool gobolka Gedo, ku nool gaar ahaan degmada Balad Xaawo, hadda wixii aan xeerinaynay oo ahayd inuu gurikaana guban, ahayd shacabkaana inuusan barakicin, ahayd inaysan khasaare dhicin, laakiin ay xeerin waayeen maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkiisii. Annakana hadda meesha ay ku taagnayeen ba isayna waa ka tagin. Waxaa rabnaa marka naftooda iyo maalkooduba inay badbaadsadaan. Laga bilaabo saacaddan, naftooda iyo maalkooduba inay badbaadsadaan, oo qof kasta meesha uu ku maadan karo oo naftiisa iyo maalkiisa uu ku badbaadin karo inuu ka shaqeeyo si uu u badbaadiyo.
Axmed Buule Maxamed Canjeex, oo ah guddoomiyaha gobolka Gedo garabka dowladda federaalk ee Soomaaliya, oo V O A la hadlay, ayaa ka hadlay hadalka ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland ee ku aadan in mar kale dagaal ay ku soo qaadi doonaan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
Nimanka ayaga ambo ninka nimanka meesha ka hadlay waa ninka la yiraahdo Cabdirashiid iyo ninka la yiraahdo Cabaas iyo kolley aniga hadda ka garanhayay, dadka kalada aniga ma aqoonin. Cabdirashiid iyo Cabaasna waxa weeye moodi iyo shacabkoodi iyo hooyooyinkoodi iyo walaalahood way waxa degan meeshan Balad Xaawo. Waxay u dhaaran hayaana walaalahood way, hooyooyinkood way, shacabkoodi way, dadkii la dhashay way, dadkii ay kasoo jeedeen way, waxay u dhaaran hayaan. Marka 10 bilood bay sababulayeen, waxa ay keeneenna waxa ay deen 20 qof oo shacab ay jira oo masaakiin oo aan jiro. Marka ma filayo insha Allah oo haddana waxaan ka qaadaynaa maanta ay sheegeen heegan iyo wax walba ugu jirna mana filayo insha Allah dad hadda isu soo abaabul kara inay yihiin waana iska wax waxa weeye dadkii sanadka kala tagin iyo dadka cabsigelina weeye dadweynaha balada xaawala dad hadda waxaas loogu hanjabi karana maaha video la soo doobayna dadku yaacayana maaha dadkii waxa weeye boodarkoodii ka labistay oo dowladda ka ayay damacday inay silig mariso soomaali inta u qaylinhayo diiday in darbi la mariyo dhulkoodii wey dadka meesha dekatay marka dad cabaas iyo cabdirashiid inta video soo doobaan ku yaacahay maaha.
Hadalka kasoo yeeray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland ayaa waxa uu cabsi xoogan ku abuuray shacabka ku dhaqan degmada Balad Xaawo iyadoona hadda ay bilaabeen in ay dad badan isaga qaxaan degmadaasi sida uu ino sheegay Axmed Boole Maxamed gudoomiyaha gobolka Gado ee garab ka taageersan dowladda Soomaaliya.
Shacabka Balad Xaawo waxa la leeyahay arintaas iyada ka fojignada annaga garabkiina nahay ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo maamulkiinaba waxay diyaar u yihiin inay difaacaan oo idin garab taagnaada taasna marka waxaan shacabku sheegayaa inaysan wax dhan jiraan u siirin.
Ma jiraan marka dad shacab oo isaga qaxaya magaalada 42 saac la soo dhaafay
walaal dad waa jiraan gabaxayo mar haddii meesha dib ka dhaco oo dib yimaado dad iska tagaya way jiraan oo laakiin ma badna dad badan maaha anaga abaabul baan u samaynaa maanta waan la hadalnay shacabka odayaasha iyo waxaan la kulannay hoyooyinkii waxaan rajaynayaa dad kooban oo hadda waxaa lagu buubunahay dad kooban way aad u kooban ma filaya inay konta qoys dhayihiin insha allah iyagana waxaan rajaynayaa inay deegaankooda nabadgelyo ugu soo noqon doonaan ayna imaan doonaan baan rajaynaynaa insha allah.
25-ka bishan aynu ku guda jirno ayay ahayd markii dagaal xoogan uu ka qarxay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado iyadoona dagaaladaasi ay ku dhinteen dad u badan shacab iyo dhinacyadii dagaalamayay waxaana weli dadka ku dhaqan degmadaasi ay dareemayaan cabsi ah in mar kale dagaal uu ka qarxi karo degmadaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinaysaa Zaara Cabdiaxmed.
Soomaaliya waqtigan waxa ay maraysaa xilli xasaasi ah oo doorasho federaali ah oo tan madaxtinimo ee dalka ah la wada sugayo in la qabto. Sidoo kale waxa ay maraysaa xilli dhinaca kale ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xubnaha dawladaha ka ah ee maamul goboleedyada ee iyaguna khilaaf uu kala dhaxeeyo taasi oo ragaad gelin karta hanaanka doorasho ee dalka. Waqtiga doorashada loogu talagalay inay dhacdo ayaa iyaduna sidoo kale dhinaca kale waxa uu yahay waqti maalmo un ay ka dhiman tahay. Shir ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xubnaha beesha caalamka oo la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajana waxaa qodobadii ka soo baxay ka mid ah shirkaasi in madaxweynaha uu ugu baaqo dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya hoos yimaaday maamul goboleedyada in ay shir degdeg isugu yimaadaan. Haddaba Soomaaliya xilligan xaggee ku socotaa iyadoo waqtiguna uu aad u yar yahay waa xubinta barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doono. Waxaana marti ugu ah Cabdirashid Khaliif Xaashi oo ah madax hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeeda uu yahay magaalada Muqdisho. Mudane Cabdirashid, soo dhow ayaan mar kale ku leeyahay.
Waan mahadsantahay Saara, waan dhowahay.
Waa hagaag. Cabdirashid, bal haddaan ku weydiiyo, shirarkan ay isugu imaanayaan xubnaha beesha caalamka iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, dhammaan waxyaabahaas aan ka soo sheekeeyey maxay ka bedeli karaan, maxay ka bedeli karaan xilligan?
Runtii dalka horta isaad sheegtay doorashadii la rabay in la qabto maalmaha ka haray, markii horena waxaa la filayay doorasho ballaaran oo qof iyo cod ah. Haddana waxaa muuqata tii dad banayd oo 19-ka Sebtembar waxa lagu heshiiyey inay hirgelinteedii iyo hanaankii lagu qaban lahaa la isku marin lahaa intii hadda 4 bilood ku dhawaad. Haddana 9 beri ay ka hartay waqtigii la dooran lahaa ama ka yar madaxweynaha iyadoo aan heshiis la ahayn. Marka anagu shir aan ku qabanay garoobe ee Soomaaliya in badan siyaasadda ku jirta madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka mas-uuliyiin ka socda iyo maaragtay aqoonyahan iyo FSB mucaarada iyo mas-uuliyiin horeba aan isku yaarnay halkaasna xoolaha waxaan filaynay in maxaa la yiraahdaa waxaa lasku soo dhaweyn doona lafteegeedii waxaanaba lasoo dhaweeyey waxaanaba marka dambe waa kala fakfakadeen kadibna qiyaaldaan baan soo saarnay maalin dhaweyd aan bishada caalamka codsanayna inay madaxda soomaalida baraasharka ugu badan ku saarto in laysku yimaado maantana dee markii ay madaxdaas kulmeen iyo madaxweynaha madaxweynuhu go-aan buu soo saaray uu leeyahay maaragtay mas-uuliyiinta gobollada madaxda ka ah iyo annagu waxaan ku shareynaa duusta mareeb kadibna waan rabankan la hadli doonaa marka waa tallaabo fiican dee hadda in laysku yimid in kasoo aan jeclayn september 17 kadib macnaa october iyo november iyo december iyo in lays arko oo hadda doorasho dhexda looga jiro maanta xildhibaanada ama ay haaf jiraan ama qaybsood ay jirto laakiin waxa ayaan daraa in september 9 la geli doono iyadoo hal xildhibaan la jirin oo waqti uu dhici doono haddii duusta mareeb lagu soo heshiiyo oo hadda
qorshe
shaqada lagu bilaabo febraayo haddii qorshe shaqada lagu dardargeliyo febraayo maxaa la dhahaa saddexdeeda ay kasoo baxdo dhuusta mareeb waa alxamdulilah laakiin waxa un dhici doonta in february sideeddeeda la dhaafo oo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday doorashada ay sii socoto bil iyo laba iyo saddexba la daahi karo marka waa tallaabo fiican madaxweynuhu laakiin waxay soomaalidana inuu ka maqlo iyo annagoo muddo dheer ku qaylinaynay iyo civil society-ga haddasa haddii un isaga ilaahay haddii hawshaan ay soo dhawaatay waa tallaabo fiican
waayahay barnaamijka dabcan waxaa qeyb ka ahad iyo goor oon fursadaha siinaa dhegeystayaasheena si ay aragtiyada iyo su-aalaha ay qabaan ayaguna ay noola wadaagaan dhegeysta ayaa khadka telefoonka ku jiro waxaan jeclaan lahaa walaal magacaaga inaad ku bilowdo iyo dabcan barnaamijkan waxaa rabta inaad uga qeyb gashid
sahray waa mahadsan tahay iyo cabdirashiid oo marti ku ah magacayga waa yuusuf sheekh cali oo jooga yurub dhegeystayaasha v o eda ku xiran cabdirashiid waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo la xiriirta doorashada iyo hanaanka geedi socodka soomaaliya su-aasha koowaad waxay tahay madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumadda iyo baarlamaanku waqtigooda waa dhacay haddii doorashadu ay ku dhici weyso 8 febraayo maxaad xigi karaa oo dhici karaa su-aasha labaad waxay tahay waxaa la hadalhayaa in madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanku ay muddo kororsi sameeyaan haddii doorashada u dhici weyso marka ma laga yaabaa laftirkeedu in xal ay u noqoto oo ishaydkan looga baxo waan mahadsantahay wasalaamu calaykum
aada baad u mahadsantay yuusuf waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd
yuusuf waa mahadsan yahay horta february 8 doorasha dee inaysa dhici kara waa muuqataayo hadda wax dadkii u diyaaraa ama heshiis ama hanaan lama jiro haddii laakiin shanta saddexdeeda markii la shiro bisha saddexdeeda la shiro lagu heshiiyo maaragtay hanaankii lagu dhaqaaqi lahaa iyo road mapkaas oo markaas ay 9 beri qaadato in xildhibaanada iyo aqalka sare iyo lasoo xiro oo markaas madaxweyne la doorto in ma lahan madaxweyneyaashii horeba inkastoo dee aada loo dahayo ilaa febraayo 17-keedii laiska daba kallaabanahayay oo waqtigaas runtiina madaxweynuhu lagu xamanahayay ama lagu tuunsanaa isagu kuwa kale ay ku qaylinayaan waran isku nimaando waran isku nimaando isagu uu maarata runtii lagu eedeynaya inuu cag jiidayay laakiin isagoo 9 beri u hartay hadduu hadda shirkaas qabto oo haddana heshiis kasoo baxo dhuusa mareeb oo la yidhaahdo aan 3 bilood kusoo gabagabayn xasan sheekha oo la taaraxday taasi kama noqonayso laakiin su-aashaada labada yuusuf oo la xiriirta oo waqti kororsi iska kooban oo technicala oo shaqada inta lagu qabanayo shaqada socoto waraalin laysaga wada yahay oo doorasho lagu mashquulsan yahay waa la hirgelin karaa laakiin waqti kororsi hal dhinac ka socota oo unilateral ah oo madaxweynaha iyo baarlamaanka ama mid kamid a labada aqal ama labada aqal ay samaysteen ama qiibo kamid a intaas ay samaysteen adduunkuna ma yeelayo soomaaliduna ma yeelayso oo dowladdan dowladda ku baaqi jirtay wey hal qof iyo hal cod baan gaarsiineynaa markii dambena aqbashay maxaa la doorasho dadban laakiin muddo kororsi iska dheero 6 bilood iyo 8 bilood iyo inay heli karaan umalayn maayo sababto iyaga hadda 4 bilood dhumiyey ama lagu tuunsanyay inay dhumiyaan laakiin haddii laysla ogol yahay 3 bilood 2 bilood 6 beri 9 beri dib looma arki doono laakiin midaan heshiis lagu ahayn ma ay hirgeli karto oo hadda waa laysku qabsanayo
وهاك سيدا دغستها سي او دغه حتى هدان سي دبا غلنو دولت فدرالكا دينا عقله تعقبده فوغان اي كلا كل ميسا لبد مامول جوبلان اي بونتلان ان طبعا مركي دينا لو فيريو او ان ايغا لافتركوده مدبا ديدنا حتى ان غديده دورشد اي هيشيسكي لغو هيشي سبتمبر ان كدوان لا يمد مركا ان مامول غوبلدد لافتركوده سو عقبد دينا عقله تما اهان او هنانكي دولتنما حتى هبكي لوغو غدبلها ayaga laftirkooda haday wax walba diideen ama inay gudiida xil hore keeraan soo caqabad kuma aha hanaankii doorashayna wadanka ka dhacdo ama hore loo socdo
hadii waxaa laga bilaabo gudiyeen baa la yiri gudiyeena la yiri gudiyeena waa diideen hadii halkaas laga bilaabo waa dhici kartaa maxaal yiraahdo in la dhaho waa niman maxaal dhaha agjiidahay oo aan la shaqeynahay dowladdii madaxweynihii haddii se siyaasad soomaaliya sidii u taalay ama afartii sano oo maaragtay iyo waxyaabihii dhacayay iyo sidii waxyaabihii maalihii la isaga dhacay la siiriyo ama haddii guud ahaan fikradda kala duwan oo federalismka laga qabo oo qofka maaragtay si uu arko ama xamar ha joogo madaxweynaha aado ama gobol ha joogay aan weli aan heshiis laga gaarin suurto aan dhammaystirin iyo guud ahaan madaxdii aqal labada heer oo dowladeed aan maaragtay kulankooduna badnayn iyo wadashaqeyntooduna badnayn taa haddii loo fiiriyana waxyaabo siyaasadda la xiriira waxyaabo dadka madaxda ayo tawada gacanta ku haya la xiriira iyo waxyaabo federalismka fikradaha laga haysta la xiriira iyo waxyaabo dastuurka sharciga la xiriira baa caqabada ku ahaa wadashaqeynta labada dhinac qolo kastana markay ka naqsato wax badan bay sheeganaysaa dhiwa karta inay ku gar leeyihiin marka waxay u baahan tahay si guud oo ballaaran oo ka baahsan
waayahay cabdirashiid maadaama hore aan u sheegay in barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha aan fursadaha siin doono dhegeysto kale ayaan rabaa inaan bal u yeero soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacaygu waa maxamed cabdinuur diini sahra waa ku maadsan tahay jamiska disisen v o a haddii aan ka hadlo barnaamijkan waxaan dhihi lahaa aniga soomaaliya waxay isku tanaasulaan intii ay gaalana soo kala dhexgeli lahayd iyo qaramada midoobay marka waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha heshiis ayay maamuladu la galeen heshiiskaas waa in la fuliyaa siduu ahaa waa in loo fuliyaa ayaan dhihi lahaa
marka waxaad leedahay isu tanaasulaan soomaalida inta ayaga lasoo dhexgeli lahaayo waqti ha eegaan soomaalinimada
ha soomaalinimada ha eegaan ayaan dhihi lahaa madaxweynuhu in badan ayuu tanaasulay madaxda maamul goboleedyada khaasatan puntland iyo jubbaland oo heshiis hore ula soo galay madaxweynaha hadda ma garanayo waxa ku qasbaayo inay heshiiskii hore ka laabtaan marka waxaan jeclaan lahaa in ay u tanaasulaan oo madaxweynahooda ay dhegeystaan madaxweynuhu heshiisuu la galay baarlamaanku geeyay heshiiskaas waana heshiiskaasna waa heshiis ay isku raaceen ayaga oo dhan
wat waad mahadsan tahay maxamed waayahay waxaa jirta in beesha caalamka waqtigan ay cadaadis saarayso dowladda federaalka ah cabdirashiid khaliif dhinac markii laga fiiriyo in doorashada ee dhacdo in wax walba sida la rabay ee u dhacdo awalna khilaafaad ayaa dabcan jira haddii khilaafka uu sii jiro oo xal la gaari waayo muxuu noqon karaa xaalka
haddii xal iyadoo aan la gaarin waqtiga sharciga iyo madaxweynuhu dalka inuu maamulo oo bisha febraayo sideedeeda haddii la gaaro iyadoo xal jirin walwal baan ka qabnaa inay sawada dhacdo oo la isdagaalamo oo dhibaato dhacdo marka aada bay khatar aan u dareemaynaa sababtoo ah macnaha doorasho lagu murmay oo aan heshiis laga ahayn waxaa ka dhashay maxsuul aan heshiis lagu ahayn waxaan runtii dadka soomaaliyeed xasuusanaya dhegeystayaasha maraykanka oo 200 sano jiray oo hay-ado ballaaran haysta baa hadda doorashadii oo macnaha wax weyn oo hadda deera deera ku hartido aan laysugu qabsan karin baa madaxweynihii hadda meesha ka baxay muran badan geliyey wixii ka dhacay iyo khatarta maraykanka geliyey iyo si hadda u kala fogfog yihiin iyo foodada iyo kala aaminbaxa iyo warar ka dhasheena waa loo jeedaa hawo yaraatay soomaaliya ma xamili karto adiyad dadka dafeyn culamada political sciencekan oo siyaasadda ka hadla afrika khataraha ugu waaweyn wax lasoo gaaraan iyo dunida saddexaada markii doorasho dhacdo oo doorashada macnaha khalkhalka amniga ugu weyn iyo dhaqaaluhu khatarta u galo waa doorashada sababto doorashadii aan rabaa in la boodo doorashadii aan rabaa in maaragtay kala muraadsado markaas afriko dhan khatar ku galan dunida saddexaad mareykan haddii su'aal lagu jeeyo soo wadan balaarama Soomaaliya ku xasan waxa xamili karta madaxweynaha xafiis ku degan furaha New York aan ay sahayo wargeeya kuwa gobollada badankooda waa saas maxaa la airborka ajaanibba waardiisa airborka bay dhawaa ajaanibba waardiisa ka tirsmaayo ajaanibba waardiisa marka dalkan 2020 ciidamada ajnabiga lagu haweenka rag ka seexda oo murmaaya ay ku saxdaan maxaa la in badan ka mid ah shaqada haysta shacabkana shaqo uma socoto waxbarashana lagama bixiyo caafimaadna lagama bixiyo ciyaalkoodana iskool lagama bixiyo shaqo abuurna looma sameeyo marka runtii dalkaas u dhiban in la isku dhex murmo wadan xamili kara maahan meeshan waxaa kaliya aan haysanay 20 sano oo soo dhaafay saar oo raalliya waxay ahayd doorasho aan muran kelin oo sharaf leh oo gacmaha la wada taago haddana macnaha tiiba gacaha lagu wareersan yahay runtiina macnaha annaga markaan waxa tacaaliqinayno reer kasta qofku odayga u ahlaa runtii mas-uuliyadda kuwaad saaran tahay marka madaxweynuhu isaga meeshan waayeelka isagaa madaxweynaha ummaddan waa isaga hogaamiye u ah asagiiba lala'aa oo soo fariisa oo dalka ka garbaxa lala'aa oo muslimkii iyo ajaanibtii ay dhahayo madaxweynuhu shiraha dalkan oo qabsiro oo qabsiro oo qabto alxamdulilah rabbi caalamiin hadda hadda ilaahay usoo shalansiiyey laakiin hadda ka hor nafjoon maru shir qabanahayo waxba midabani ictiraafahayay yaa moota twitter soo saaray oo maaragtay ku shidaayay maantana ajaanib baa la kulantay markay kasoo kaceen inuu wixii anagu aan ka baryeynay 2 bilood ka baryeynay ama dadka kale oo siyaasadda la leh ee afrika ka baryeeyay inuu sameeyo xataa anagayna dhibaysaa oo odaafiga anagu wajigeenni wey anaguna matala laakiin haddana haddii la isku imaanayo waa wax lagu farxo oo lasoo dhaweeyo laakiin runtii saacaddaana mahayn goor la aqbalo dadka laga aqbalayna ka hor in la gartay ahayd ama soomaali laga aqbalan laakiin dalkan hirgirid ma geli karo waa in doorashada dadkooda ay raalli ku yihiin qof kastana uu jaanis uu kusoo baxa leeyahay qof waxaa laisku haysta waxa weeye markaan tartamayno waa inaan labadeenna jaanis aan kusoo bixi karno aan leenahay laakiin bahal sallaxan oo sida gobollada ka dhacday oo xataa lagu tartami waayey taasaal dadka qaarkiis ka diidiitan yihiin
waa tahay sida aan qiyaasayo toddobaadyadii ugu dambeysay culayska beesha caalamka ee saaraysa madaxda soomaalida way soo jirtay puntland ay tageen jubbaland dhinaca kaleta ayay la hadlayeen marka waxaa jirtay waqti cabaara wax soo socday oo hadda keliya maanta aysa soo booda ahayn bal dhageystaha kale ayaan jeclaan lahaa inaan asna khadka telefoonka soo geliyo oo aragtidiisa uu nala wadaago soo dhow walaal magacaagan ku bilow
magacaygu waa axmed daahir xorow oo jooga magaalada birmingham ee waddanka UK cabdirashiid waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waxaan weydiin lahaa cabdirashiid adigu ma u muuqataan in aad garab la safanaysaan maadaama aad hay-ad cilmi baaris aad tihiin oo aadan dhinacii kale waraadan ka keenaynaha oo aad mar waliba aad la safataan dhinacii mucaaradka iyo maamul goboleedyadii annagoo og inuu madaxweynihii diray wafuud badan oo wasiiradii ka mid yihiin oo ra-iisul wasaarihii ka mid yahay oo gobollada qaarkood ay tageen ay wadahadalkii diideen markii dambena ay beesha caalamka ka ogolaadeen inay soo magacaabaan guddiyadii so lama dhihi kara marka dadka soomaalida ee maamul goboleedyada madaxda ka ahi inaysan dowladda dhexe ogoleyn laakiin iyo ogolyin mar walba in wax loo yeeriyo midda labaadna adigu aad dhinacaad la safateen laftirkiinu oo aadan dowladdii dhexa iyo midnimadii dalkii aadan ka shaqaynayna laftirkiinu aad fiirinaysaan dhinacii mucaaradka oo laga yaaba inaad aan isleenahay shaqsi ahaantiid aan isleenahay inaad wax gooniya aad ku qabtaan
axmed waa mahadsan tahay aada mahadsan tahay horta midda koowaad anagu muqdishoan ku noolnahay farmaaj markuu madaxweyne farmaaj markuu ra-iisul wasaarahaana anagu wasiir baana ahaa maalinta ku waxaan imaanahay oo u noqonaya ra-iisul wasaarena anaga isla soconay oo waxtooyada sheekh sharif ugu keenay maruu kasoo baxayna ra-iisul wasaaru ahaa marka he's my friend in the shaksi ahaan madaxweynahaan isasi baan nahay bal intuu mareykan ka safro uu toronto igu soo booqan jiray anoo isbitaal wey iga jiran yahay marka shaksiyan saaxiib baan nahay hadda wax naga dhexeeya ma jiraan wasiirna waa usoo ahaa siyaasadana waa isla soo halgelnay midda ku saabsan marka cidna hadda aan waxa kalinayn lama jirto markii xasan sheekh madaxweynaha ahaana saasaan runta xasan sheekh ugu sheegi jirnay oo inta hadda aan sheegayno war doorashadii aan lagu shuban war doorasho saxa laga shaqeeyo warbanooniga dalka hala dhigo dhulka hala dhigo war dalka hal misko dhexdiisa laysku feerfeero ma lahaana tartiib dadka dhabarkood baa la saaran yahay kiisaska waalka hala joojiyo war doorashada la boobaya hala joojiyo marka madaxweynuhu marku saxsan yahayna waa sheegnay hadda waa anigii dhahay shirka inuu ku baaqida fiican yahay inkastoo waqti hore in la qabtaa ahayd maadaama waqtiga dhammaan roo maalma ka hareen marka anagu wax taxaliilino maadaama aan dalkeena dhex joogno siyaasadana fahamsanay dadkoo dhanna la hadalno wixiina la saxsan baan sheegnaa maamul daraasada hadda ugu dambeysay oo maaragtay aan doorashooyinka saarnay sikasaan dhinac kastan waa ka hadalnay. Marka guud ahaan annaga dan gooni oo dalkan inuu horey u socdo oo dimuqraadiyadda la adkeeyo oo dib u heshiisiinta socoto oo aan la isboobin oo kama shaqeyno, gaar ahaan marka siyaasaddu ku falkamayo macnaha qofkaas inuu soo noqdo oo buu rabaa. Laakiin waxaa rabaa in loo dhiga cayaarta mid aad soona bixi kartid lagaana adkaan karo. Sheekh Shariif waqtigiis iyo Cabdimalikaas labadooda musharaxiin bay ahaayeen, labadooda waa laga adkaaday. Nin markaas miskiin ahaayo banaanka joogay oan awood lahayn Xasan Sheekha ka adkaaday. Farmaajo markuu madaxweynaha noqonayana Xasan Sheekh waa meesha u shidmayd oo awood badan lahaa. Laakiin Farmaajo maaragtay banaanka markaas joogay soo baxay. Tan kalena waa in dad kale soo bixi karaan, asna soo bixi karaa. Waxaa lagu gaari karaana sida cayaarta loo cayaarayo in waxa laysla ogu ogyahay tahay madaxweynaha. Waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid a saad west uu doorasho ka qabtay Shariif Xasan Itoobiyaankii waa yersa xidigcasil inuu kuma waardiyen iska bax roogoogana waa la xiray asaga iyo dowladda ka shaqeynahay. Waxaa lagu haysaa salad hirshaleele iyo galbiga waxdaa dadkii tartami lahaa ma ay tartamina faray isaga qaaday waxay dhaheen baasaan dhinacway karan ta lama tartami karno. Madaxweynaha waxaa lagu haysaa jawaari iyo qaylinaha iyo silka ka saaray oo ka ceydiyay gudoomiyihii maxaamaha aqal gudoomiyihii maxkamada sare oo qaylinaha iyo silka ka ceydiyay khayr oo qaylinaha iyo silka ka ceyriyay lagaana waxaa la yihahdaa lagaana xataa tirsan waayo saaxib qulqul uu ku yiri. Marka waxyaabahaas waxyaabo oo qofkas u jeeda waaye maadaama hay-ada olimbaris aan nahay waabay waa dhameen anaga hay-ada olimbaris baan nahay markaan sheegna inaan mucaarad nahay maahane facts baan sheegaynaa. Madaxweynaha waxaan rabaa laba goor buu shalal qabtay labadaba wuu helay. Haddana inuu doorashada kooxna u siman u qabto hadduu soo guuleysana waa la taageerayaa, shacabkana taageero fiican buu ka haystaa, siyaasiyiintuna waa taageerayaan. Laakiin macnaha doorasho iyo shaqo reer mudugnimaayo inta cadaysa dalkan waxaas kamaba hirgeli karaan. Waa in dunida dhexda iska yaalo dadka oo dhan ku tartami karaan qofkii nasiibka sayahan u qaadan karo. Marka madaxweynaha lama diidanee camalkiisa iyo wuxuu sameynayaa la fiirina, mucaalabkana waa la fiirina, Xasan Sheekha waa fiirin jirnay, kuwa ka dambeeyana waa fiirin doonna.
Waata waxaa jirta madaxweyneyaal sidoo kaleeto qaarkood saddex ra-iisul wasaareyaal isku bedbedelay waqtiyadoodii khilaafka iyo xubnaha dowladda dhexdeeda isbabedela. Waxaan filayaa inay tahay wax un soo jireen iska hayda laftirkeeda saad u sheegtayba waqtiyada markii ugu dambeeyay la fiiriyo dowladihii ku meel gaarka ay kasoo jiray dalka. Bal waa tahay haatan dhegeystayaasha aan dib ugu noqda dhegeystaha ugu dambeeya fursada aan siinaya ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo. Magacaa ku bilow walaal.
Magacaygu waa Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka, waxaan kaasoo wacayaa Norway adiga iyo madaxa Heritage buu idin salaamayaa. Salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo hay-addan Heritage, madaxweynaha waxa uu dhowr jeer ku baaqay in laysku soo dhowaanayo oo maamul goboleedyadii uu yeeray, hadda waxaa la ballansan yahay kowda bisha in samareeb lagu qaban doono shir looga hadlayo doorashooyinka. Heritage iyagu diyaar ma u yihiin wixii macnaha dowladdu waxaa loo igmaday inay doorasho dalkan gaarsiiso? Heritage diyaar ma u tahay in ay ku gacan siiso dowladda Soomaaliya sidii uu u qabsoomi lahaa shirkan ka dhacaya dhuur sambareeb doorashadana looga hadli doono?
Waad mahadsantahay Cabdirashiid. Cabdirashiid Khaliif,
waa mahadsan yahay walaalkay. Runtii dowladda federaalka iyo dowladaha kale xubnaha ka ah iyo hay-adaha kale waxbaa hadda ama la magacaabay ama la magacaabi doono oo doorashooyin ka qaabilsan, dadkaasaa runtii doorasho qaban kara. Annagu imkaaniyaad iyo infrastructure ama awood aan doorasho ku qabanana ma lihin. Annagu hay-addan khubaraa joogta siyaasadda iyo ka faallowta waxyaabaha laakiin dowladdan ku caawin karno waa ku caawinay, oo waxaa kamid a hadda yaan dhowey daraaso ballaaran oo ku saabsan sida shaqo abuurka iyo xirfad abuurka wax looga qaban lahaa ama karaanka bulshada Soomaaliyeed. Baan laba sano ka shaqaynaynay oo guddoonsiinay, oo ay soo dhaweeyeen wasiirada ku shaqa loo qorsheen iyo maaliyad iyo waxbarasho iyo shaqay shaqaalaba leh. Markii aan fogaayaasha caalamiga tagnay, hadda yaan dhowey maraan xataa annaga aan ka hadalnay aqalka sare, aqalka maxaa yahay Maraykanka aan ka hadalnay oo Kongareska, dalkan ha loo gurmadaaniyo saddex boqol oo milyan ay lacag helaan oo maxaa la yihahda oo soo gasha. Laakiin waxa billions dollars bay u baahan yihiin marka halaga daaya hagardaamada. Marka fagaarayaasha caalamkana waa ka caawinaa, wixii aan khibrad gooniyo ku leenahayna waa ka caawinaa. Daraasiinka xadda aan soo saarino aan waxbarashada uga hadlayna ama beeraha uga hadlayna ama xoolaha uga hadlayna ama covid-19 khatarta uqiisa uga hadlayno
والله دلك ولا أنفع عليا مركي أنا رغم إن وحربين مين أو أشجع ما رفتيه ده وهيل وهي إن أشجع لكن دورشة هاي أنا رأسي إنك يوم أجا وما رت نوفر كلهم
واتهاي سؤال شد وقدم بس إن أديكو سوكو يا عبد الرشيد خليف حاشم حاد إن عيد الصومالي ده لهاي ما دام ضد بدن أي بهذا هير تجليهين دولة دم حاد كعاون كرتان إيه دين عباتين أدين كلف تركي إن أركتين هدي لما غلوا محاد دين عيد ده لهاي
أنا وعند إيه لعين رفينا الطباق عاوز إنه يطبق في عن إن المسؤولين تقول له كل ما يكشف يبكان وكنت لنا qodobka la isku haysto hadda ma ballaarna oo saddex qodob la isku haysto mid waxa weeye Soomaaliland fulanada kasoo jeeda gudiga xulayaha waxaan leenahay gud isku dhafan oo reesar fiyeenka iyo dadku matalo iyo gudoomiyaha aqalka sare dadku matalo laba kooxood inay si wada diyaariyaan gud ay isla ogol yihiin shirkii bay dhawaan weyn noogu sheegay ardaas inay diyaar yihiin shirkii bay dhawaan weyn shirkii koro aan ku qabanay hadda ka soo qosay in liiska dhisukta shidan oo waxa uu suuq biyaan oo saas lagu afjaro gudigan kale oo doorashada maamulayaana oo heer federaal noqoto ama heer gobol noqoto dad loo qaateena oo dadku dhan ku kalsoonaan kara jire dalkaas in loo badiyo oo lagu daro oo bulshada rayidka iyo aqoonyahanka iyo ganacsada iyo culimada iyo dad loo qaateena oo amaana leh oo hawsha sida ugu fudan ka bixi kara Soomaalida bixay oo isla ogol yahay labada qolna ka soo noqdo qab karaana xirfad raali heeban oo qodobka dadka soo noqday sida amaanada waajibka si wanaagsan u gudan kara loo magacaabo arrinta kadana hadda ka horna daraasad soo saarnay maandowada aan faallan soo saarnay oo ku sheegnay oo qodobka saddexaad la isku haysta arrinta kadana waxa soo jeedinayna in maxaa liirada guddi horta dib u heshiisiin laga sameeyo dadkan ama heer deegaan oo gada dhexdeeda ha noqoto ama Jubaland dhexdeeda ha noqoto ama Jubaland fidal ha noqoto xamadeeyey iyo madaxweyne farmaajo inay dib u heshiisiin rasmi ka shaqeeyaan markaas danahooda iyo waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo beerahooda u fashaan oo markaas kale gobolka kale guddi la isla ogol yahay maamula la isla sameeyay la isla magacaabo oo loo qaateen labada qodob ku soo qabto guddigaas gobolka ee maamulaan intii hasana kadibna maxaa la guddi doorashada ee dhul karsan yahay in loo diro marka in la heshiiyo oo aad loo heshiiyo oo nabad laga shaqeeyo oo la isku turo taa madaxa Soomaaliya kula talineyna shacabkana inay aysan noqon dad shacab kaliya tuma ama dad niyadda ka jabsana ay noqdaan dad dalkooda ka naxaaya oo dadka talada haya iyaguba inay isku xaq iyo iswaajib saaran kartaan oo ka hadlaan wixii dalkan ku haboon qof qof martida isu jira in la ogaado
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinayaa Cabdirashiid Khalif
adiga mudashaar
madaxa hay'adda cilmi baarista ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee Heritage ayuu kaasi ah Cabdirashiid Khalif oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ugu ahaa asaga iyo dhageystayaashii ka qayb galay waan u mahadcelinayaa intaanu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaas iyo nabadgelyo
هذه يومها تنتهي سهرة عبد أحمد هاتنا لقي سيال مركة لأنك عطشد محمد بشير عبد الرحمن إنه ورك عالم كا إنه دول المرأة
Booliska dalka Ruushka ayaa hadda maanta axiray ugu yaraan 500 oo mudaharaadayaal ah iyadoo taageerayaasha Alexei Navalny oo ah nin dhaleeceeya aqalka Kremlin oo haatan xiran ay bilaabeen inay wadooyinka isugu soo baxaan markii labaad. Mudaharaadyadii ugu horreeyay ayaa ka dhacay gobollada Siberia iyo bariga fog ee Ruushka oo ay ku jirto magaalada dekedda leh ee Vladivostok. Dadka ku dhudhu Navalny ayaa mar kale ku baaqay mudaharaadyo waddanka oo dhan ah ka hor maxkamadeyntiisa oo bilaabanaysa talaadada soo socota. In ka badan 250 ka mid a dadka la xiray ayaa la qabtay ka hor isu soo bax la filayo inuu ka dhaco magaalada Moscow, halkaasi oo banaanbaxyadu ay yihiin kuwa ugu waaweyn. Navalny ayaa la qabtay islamarkii uu ku soo laabtay Ruushka bartamaha bishan January, isagoo soo afjaray ku dhawaad 5 bilood oo ku soo kabanayay Jarmalka kadib weerar lagu sumeeyey oo bishii Agosto loogu geystay gobolka Siberia. Maraykanka iyo midooda Yurub ayaa si adag u cambaareeyay xariga Navalny iyo boqolaal qof oo xabsiga loo taxaabay toddobaadkii hore, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo. Koox saynis yahanna ka tirsan ururka caafimaadka dunida ee WHO oo baaraya asalka coronavirus ayaa hadda maanta ah booqday suuq ku yaalla magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. kiisas ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee coronavirus ayaa lala xiriiriyey suuqa Huanan Seafood Market markii uu cudurku ka dilaacay magaalada Wuhan dabayaaqadii 2019. Tan iyo waqtigaas coronavirus ayaa ku dhacay in ka badan 102 milyan oo qof dunida oo dhan, iyadoo 2.2 milyan oo qofna ay u dhinteen. Saynisyahanada ayaa horey u booqday ugu yaraan mid ka mid ah isbitaalada Wuhan ee lagu daaweeyey qaar ka mid ah bukaanadii ugu horreeyay ee uu soo ritay coronavirus. Saynisyahanada ayaa doonaya inay ogaadaan halka uu fayrasku ka soo bilowday, xayawaankee ayuu ku bilowday, iyo sida uu ugu soo gudbay aadanaha. Waana mid in la ogaado ay qaadan karto sanado. Ugu dambeyntiina, iyadoo wax ka yar 7 ay ka harsan tahay bilowga dacwaddiisii 2aad ee xilka qaadista ee golaha sanadka, kooxda difaaca ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda in ay khalqal wajahayaan. 2 qareen oo caan ah oo ka soo jeeda gobolka South Carolina, Butch Bowers iyo Deborah Barbier, ayaa la filayay inay noqdaan qareennada hogaaminaya kooxda difaaca ee Trump. Laakiin warbaahinta ayaa warisay Sabtidii in 2 qareen ay isaga tageen shaqadii kooxda ay u hayeen. 3 qareen oo kale oo sidoo kale la wariyey inay la shaqaynayeen madaxweynihii hore ayaan haatan xubno ka ahayn kooxda sharciga ee Trump, sida lagu sheegay macluumaad ay markiisii hore baahisay CNN. Trump iyo qareennada ayaa lagu waramayaa inay isku khilaafsan yihiin istaraatiijiyad sharciyeedka ku habboon maxkamadeynta aqalka sanadka ee bilaabanaysa 9 February. Madaxweynihii hore ayaa wajahaya eedeymo ah inuu kiciyey kacdoon rabshado wata, taasi oo lala xiriirinayo kooxdii weerarka ku qaaday aqalka Kongreeska 6 January. Waxaa lagu wadaa inuu eedeymahaasi ka jawaabo ilaa 3-da. Ila waradiyo ayaa ku waramaya in Trump uu doonayo inay qareennadu diiradda saaraan inuu ku guuldaraystay doorashadii madaxtinimada ee uu kula baratamay Joe Biden, isagu oo dhibane u ah musuqmaasuq baahsan oo doorashada ah, halkii ay diiradda ka saari lahaayeen eedeymaha loo jeedinayo. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynihii hore laga yaabo in dembi lagu waayo sababtoo ah 45 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa dhawaan u codeeyay in maxkamadeynta soo socota ay tahay mid aan dastuurka waafaqsanayn maadaama uusan Trump haatan xil haynin. Trump waa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee 2 jeer wajaha maxkamadeynta xilka qaadistiisa. Sanad koor ayay aqalka sanadku ka baryeeleen eedeymo ku saabsan kutagrifal awoodeed iyo ishortaag uu ku sameeyey Kongareeska. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Anku horeynaya kulamo ka tirsan horyaalada kooxaha ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Newcastle United ayaa 2-0 uga badisay kooxda Everton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Crystal Palace-na waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Wolverhampton. Manchester City oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Sheffield United. West Brom Albion iyo Fulham-na barbaro 2-2 ay isla dhaafi waayeen. Kulankii ugu adkaa kulamadii toddobaadka ee horyaalka Premier League ayaa dhexmaray kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Labadan kooxood oo xafaltan weyn oo dhinaca ciyaaraha uu ka dhexeeyay ayaa kulankooda waxa uu ka dhacay garoonka kooxda Arsenal ee Emirates, waxaana ay ku kala baxeen barbaro 2-0. Aston Villa-na waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Southampton. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Inter Milan ayaa 4-0 uga badisay kooxda Benevento. Juventus waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Sampdoria, halka kooxda horyaalka hogaaminaysa AC Milan ay 2-1 ku garaaceen kooxda Bologna ee kubadda cagta. in ka badan 10 sano ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay AC Milan ay qabtaan hoggaanka horyaalka Serie A ga isla markaana ay ku jiraan kaalinta hadda ay joogaan oo kale. Haddaba isbeddelka ay sameeyeen kooxda AC Milan iyo halka ay ku socoto iyo sidoo kale waxa kooxdan laga filan karo ayaa weydiyay Nur Buqari oo si dhow ula socday xaaladda iyo isbeddelada ay sameeyeen kooxda AC Milan.
Abdulqadir, isbeddelka ugu weyn ee Milan ku dhacay ayaa ah ciyaartoy da'yar oo dhalinyaro ah oo carbisan iyo ciyaartoy aanan badnayn oo waaye aragin ah sida Zlatan Ibrahimovic iyo Simon Kjaer oo difaaca iyo weerarka kala ciyaara tababare ciyaartoydiisa kasbaday maamul dhanka dhaqaalaha xasilooni ee dhaqaale haysta. Intaas markii la isku daro ayaa waxa ay keentay in Milantii la yaqaanay ay soo laabato ugu yaraan ay aas wanaagsan helaan. 10 sano muddo laga joogo ayaa ugu dambeysay ama xitaa wax ka badan 10 sano inay horyaalka inay qaadaan iska dhaafe ay hoggaanka qabtaan. Marka sanadihii ugu dambeeyay waxaan la soconay in maamulo kala duwan ay maaragtay isaga dambeeyeen xagga maamulka tababarayaal kala duwan ugu yaraan shanta sano la soo dhaafay ku dhawaad 10 tababar ayay yeelatay Milan. Laakiin hadda waxaad moodaa tababaraha cusub Pioli inuu kasbaday ciyaartoydiisa inuu la yimid shax wanaagsan oo ciyaartoydana ay ka wada heleen inuu helay ciyaaryahan kasto booska uu ku wanaagsan yahay. Marka waxyaabaha soo dhaw marka la isku dardaro iyo shirkadan Mareykanka laga leeyahay ee Elliot oo kooxda gadatay ballanqaad wanaagsan u sameysay in aysan iibin doonin oo ay maalgelin wanaagsan ku sameyn doonto, waxaa taasi ku cad maaragtay hadda oo suuqa kala iibsiga uu weli furan yahay in 3 ciyaartoy oo cusub uu ka mid yahay Mario Mandzukic oo ah weeraryahan khibrad leh inay keeneen difaacii kooxda Chelsea inay amaah ku soo haleen Tomori. Waxyaabaha soo dhan ayaa Cabdiqadir uu ku sheegaya in Milan ay jaha wanaagsan ku socoto. Hadda waxaan ognahay intan iyo markii horyaalka bilowday 2 isbuuc ugu horreysay kadib ay hoggaanka siday u qabteen laga dhigi la'yahay in kooxihii waaweynaa intooda badan ay ka badiyeen marka laga reebo Juventus iyo Atalanta. Marka waxaan dhihi karaa xagga ay ku socoto ama jihada ay ku socoto hadda inay tahay jaha wanaagsan. Haddii sida ay u ciyaareen qaybtii hore ee horyaalka ay u ciyaaraan dabcan iyaga ayaa qaadi kara, laakiin saadaasha dadka ka faallooda ciyaaraha Talyaaniga waxay leeyihiin Inter ayaa laga yaabaa inay horyaalka qaado Milanna ay kaalinta labaad gasho. Laakiin anigu waxaan dhihi lahaa haddii ay ka fakato dhaawacyada ciyaartoydeeda muhiimka ah waxaa laga yaabaa in ay kaalinta koowaad ku dhammaysato. Sidoo kalena taageerayaasha Milan iyo dadka jecel kubadda cagta gaar ahaan kuwa daawada Champions League waa ay tabeen kooxdani oo 2014-kii ma aysan imaan Yurub. Marka waxay u badan tahay in xilli ciyaareedka soo socda Milan ay dib ugu soo laabato booska lagu yaqiinay ee koobka Champions League.
Mahadsanid Nur Buqari. Dhinacaayi dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxda Sevilla ayaa 2-0 uga badisay kooxda Eibar. Real Madrid oo garoonkeeda joogta waxaa 2-1 uga badisay kooxda Levante. Valencia 2-0 waxay uga badisay Elche, halka Villarreal iyo Real Sociedad ay 2-1 isla dhaafi waayeen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markaasi aad dhegaysayaal, marka dhinaca heesaha ayaanu jalecayna ku soo dhawaada heesta Bedaba iyo fanaanka Cawaale Aadan.
Yeah.
taasi bay dhaba ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxay idaacaddeedana socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo jamaal axmed cismaan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Barbar to hear such things, Guru Kaleem. Yeah.